Etiopian lähettämä Miremiusitalo tulikin jo tähän, aloitamme saarella yhdessä, mutta noustaan ensin kuulemaan pyhä evankeliumi Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Jeesus sanoo, jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä oli pyhä evankeliumi. Niin Mirjami, oletko sinä monta vuotta siellä Etiopiassa palvelut?
Mä menin eka kerran vuonna 1986, eli siitä on nyt joku 35 vuotta ehkä aikaa, mutta mä oon välillä ollut Suomessa melkein 7 vuotta, että kaiken kaikkiaan semmoinen 26 ehkä.
No niin, mulla on nyt siis yksi kysymys, ja siihen tulee toivottavasti laajempi vastaus jotain muutakin. Siis tämän päivän nimi on Antakaa toisillenne anteeksi. Ja kysymys kuuluu, että miten siellä Etiopiassa tätä anteeksi antamista ensinnäkin kirkossa opetetaan, tai miten sen todellisuus ihmisten välillä oikein siinä ympäristössä tapahtuu, tai minkälaisia ongelmia siinä kenties on. Ja tunnet varmaan parhaiten Mekanen Jeesuskirkon työympäristön. Se taitaa olla jäsenmäärältään toiseksi suurin luterilainen kirkko maailmassa. Ellei nyt ole sitä jo suuri. Mutta Mirjami, ole hyvä.
Etiopiassa ihmiset suhteet on erittäin tärkeitä. Ja se ei ole vain kirkossa, vaan se on ihan yleensä siellä, että ei niin kuin, että jos on riitaa joidenkin ihmisten välillä tai epäsopua, niin siitä hyvin herkästi niin kuin pyritään eroon. Ja niillä on semmoinen vanhempien ihmisten tai vanhemmiston sovittelusysteemi, että se henkilö, joka haluaa, yleensä se, joka on rikkonut, niin jos hän haluaa sovintoa, ja varsinkin jos on uhkana se, että joutuu oikeusistuimen eteen, niin hän sitten pyytää, ei välttämättä kirkon ihmisiä, mutta yleensä kirkon ihmiset pyytää kirkon työntekijöitä, mutta niin kuin semmoisia, jotka on niin kuin vanhempia ihan iältään ja joihin luottaa, niin ottamaan yhteyttä tähän henkilöön, jonka kanssa haluaa sovinnon. Ja sitten yleensä hänelläkin on joku vanhempi tai semmoinen edustaja, että ne niin kuin neuvottelee tätä sovintoa ja sitä, että jos pitää olla korvausta, niin sitten se niin kuin määritellään. Ja vaikka olisi jo niin kuin asia mennyt poliisillekin, niin sitten voidaan tehdä semmoinen paperi, jossa niin kuin sanotaan, että on sovittu asia, että kaikki allekirjoittaa sen. Ja seurakunnan työntekijät, siellä on evankelistoja ja sitten yleensä ainakin yksi pappi seurakunnassa, ei välttämättä joka seurakunnassa, mutta kuitenkin pyritään siihen nykyisin. Ja sitten siellä on semmoinen vanhemmisto, jotka on hyvin aktiivisia seurakunnan toiminnassa, että he esimerkiksi tekevät nämä saarnavuorot ja tämmöiset, että kuka saarnaa. Ja he myös sitten on tässä työssä mukana. Ja mulle on sanottu, että suurin työaika tai semmoinen rasitekin sitten, tai työtehtävä on tämä ihmisten välien selvittely. Ja että ne saa antaa niin kuin toisilleen anteeksi. Että jos ei anneta anteeksi, niin sitä helposti tulee kasvaa se katkeruuden juuri. Ja sitten se myrkyttää sitä ihmistä itseään ja ympäristöä. Ja helposti voi tulla semmoista kostonkierrettä sitten kanssa. Ja tätä kostonkierrettä on kyllä sitten näkynyt eri kylien välillä ainakin, jos ei ihan yksityistenkin välillä. Ja sitten ainakin Mekanen Jeesuskirkko opettaa sitä, että kun menee ehtoolliselle, niin pitää olla anteeksi annettuna ja anteeksi pyydettynä. Että siellä niin kuin edellisenä sunnuntaina, kun silloin kerran kuukaudessa on ehtoollinen, niin edellisenä sunnuntaina siellä muistutetaan, että viikon kuluttua on ehtoollinen. Ja jos teillä on niin kuin välit ihmisten kanssa poikki, niin hoitakaa ne tällä viikolla, että voitte tulla ehtoolliselle. ei siellä sitä niin kuin ketään, ainakaan en ole huomannut, että ketään estetään, jos vaikka tiedettäisinkin, että asiat ei ole kunnossa. Mutta niin kuin yksikin vanhempi naisevankelista kerran tuli kirkon jälkeen mulla kylään ja hän sitten sanoi, että minä en mennyt ehtoolliselle sen takia, että mulla on riita se yhden ihmisen kanssa. Että niin kuin ainakin vanhemmat ihmiset kunnioittaa tätä, että he ei mene ehtoolliselle, jos ei ole anteeksi annettu asiat eikä sovitettu. Ja kyllä sen huomaan siitäkin, että niin kuin toiset sanoo, että no miten se pystyy menemään ehtoolliselle, kun se on riidossa sen naapurin kanssa tai jonkun kanssa. Että siellä kyllä ihmiset tietääkin, ketkä voi olla riidossa. Että siellä tämä otetaan, just tämä, ja sitten tämä että Jeesuksen sana, että jos ei pyyä, anna anteeksi, niin ei Jumalakaan anna anteeksi. Meillä, meidän projektissa oli tapana se, että aina työpäivän jälkeen ja lopussa niin rukoiltiin ja luettiin Isä meidän rukous. Ja kerran sitten meidän yksi aikaisemmasta projektista, konsoprojektista, niin kääntäjä sanoi, että se meillä oli ollut riita siinä. Tai oikeastaan oli hänen ja yhden toisen kääntäjän välillä. Niin hän lähti sieltä kesken. Ja sitten hän jälkikäteen sanoi, että eihän hän voinut jäädä sitä niin kuin rukoilemaan, kun siinä Isä meidän rukouksessa sanotaan, että anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka on meitä vastaan rikkoneet. Että Isä meidän rukous on ollut semmoinen hyvä, sanonko niin kuin pysäyttäjä meille jokaiselle siellä. Montako kertaa sitten on todella annettu anteeksi, vaikka en tiedä. Mutta ainakin niin kuin mulla on ollut se, että no herra, kyllä minä haluan antaa anteeksi siinä rukouksen aikana sitten, jos ei muuten ole antanut. Että tällaista siellä opetetaan ja on.
Kiitos Mirjam. Olipa tosi mielenkiintoista kuulla ja jotenkin tuntuu, että meillä tästä Etiopian kontekstista ja opetuksesta myös voisi olla jotakin oppimista meillä Suomessa. Ei anteeksi antaminen ole helppoa täällä Suomessakaan. Jos ihminen kokee tulleensa väärin tai kaltoin kohdelluksi, aika luonnollista meille ihmisille on, että alamme miettiä, miten voisimme vähän niin kuin samalla mitalla, ellei vähän paremminkin maksaa takaisin. Tämä toteutuu usein ihmissuhteissamme. Mutta olemme siis kuulleet Jeesuksen sanan, sillä jos te ette anna anteeksi toisille heidän rikkomuksiaan tai virheitään, niin teidän taivaallinen isänne ei myöskään anna teille anteeksi. Ja jos te annatte anteeksi toisille, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Jeesus ei jätä meille vaihtoehtoja. Kuinka tämä anteeksi antaminen on mahdollista? Oli mielenkiintoista kuulla tuosta sovintomenettelystä. Siinä todella se monessa tapauksessa voi varmasti auttaa siihen. Ajattelen niin, että meidän on ensin katsottava sitä yhteyttä, jossa nämä Jeesuksen sanat vuorisaarnassa ovat. Ja siellä on siis hänen koko opetusjaksonsa rukouksesta. Ja se alkaa Matteuksen evankeliumin 6. luvun jakeesta 5. Lue jakeet 5 ja 6. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Kaikki lähtee rukouksesta, ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Ja tässä on meille kehotus, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi. rukouskammiossa, missä se sitten onkin, ihminen on paljaana Jumalan edessä, joka näkee kaiken, tietää kaiken ja tuntee kaiken. Hän tuntee ja näkee senkin, jos sinulla on nurja mieli lähimmäistäsi kohtaan. Ja ottaa sinut vastaan. Ja tahtoo auttaa sinua. Joskus siellä rukouskammiossa voi tapahtua jo ihmeitä. Nurja mieli ihmistä kohtaan kääntyykin ajatukseksi. Miksi hän menetteli näin? Voi syntyä myötätuntoinen ajatus, ja ajatus voi jopa kääntyä esirukoukseksi tuon ihmisen puolesta. Ja emmehän me esirukouksessa toisen ihmisen puolesta voi rukoilla kuin hänelle parasta mahdollista siunausta ja elämää. Ja ennen kaikkea siellä rukouskammiossa, paljaana Isän Jumalan edessä, ihminen ymmärtää, minä olen se ihminen, joka tarvitsen Jumalan armoa ja apua elämääni juuri nyt. Psalmien kirja Raamatussa on täynnä ihmisen tuntoa rukouskammioissa, mutta mennään niihin vähän myöhemmin. Jeesus jatkaa opetustaan rukouksesta, luen jakeesta 7. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjiä niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukous ei ole suoritus. Rukous on luottamus. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin olemme pyytäneetkään. Jos on anteeksi antamisen vaikeus, senkin isä tietää. Sitten Jeesus opettaa isä meidän rukouksen. Ja siinähän on niin Etiopiassa kuin meillä, kuin kaikkialla muuallakin. Me pyydämme omia syntejämme anteeksi ja toteamme, anna meille anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Oikeastaan tuossa rukouksessa puhutaan velasta ja velkaantumisesta. Kun toinen rikkoo toista vastaan tai kohtaan, niin hän jää oikeastaan velkaan. Ja myös velalliseksi. Nyt puhun inhimillisesti. Siis rikkoja jää velalliseksi ottamaan vastaan sen takaisin maksun, minkä se toinen ihminen oikeuden tuntoisesti kenties suorittaa. Toisaalta synti kasvattaa syntivelkaa. Ja synnillä on seurauksensa jo tässä elämässä, ja kerran pyhä Jumala antaa kullekin oikeudenmukaisesti tuomiolla. Kullekin hänen tekojensa mukaan, näin meille Raamatussa kerrotaan. Velka olisi saatava maksetuksi jo ennen tuota tuomion hetkeä. Ja se velallisuuden kierre olisi saatava poikki. Etiopiassa oli hyvä systeemi, ainakin kerran kuukaudessa, jos henkilö tulee ehtoolliselle. Tähän väline on anteeksi antamus. Jälleen kaikki lähtee Jumalan teosta. Pietari puhui kerran suurelle neuvostolle, kun Herran enkeli oli vapauttanut hänet vankeudesta ihmeen kautta. Hänet sieltä julkista tilanteesta sitten puhumasta raahattiin juutalaisten neuvoston eteen, ja näin Pietari heille puhui. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuan Jeesukseni, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet Jumala nosti olemaan pää ja eläväksi tekijä, vapahtaja, ja korotti hänet oikealle puolelleen, antaakseen kääntymyksen ja jättääkseen taakse Israelin synnit, tai antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Sanat apostolien teosta. Antamaan parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Siinä on kristityn kasvuohjelma. Anteeksi antamus on aina lahja. Parannus ja kääntyminen Jumalan puoleen on rintamasuunnan kääntämistä kohti Jumalaa ja selän kääntämistä sille, mikä on vahingollista ja Jumalan tahtoa vastaan. Mutta kuka meitä tässä auttaa, kun syntiturmelus kuitenkin asuu meissä? Ja joskus se ihan oikeutettu, jos ei kostonhimo, niin loukkaantuminen ja halu antaa myös lähimmäiselle takaisin. Ja kuulkaamme nyt psalmin sanoja. Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän. Ja niin edelleen. Jos siis sielussasi on nurja ja anteeksiantamaton mieli, murru Jumalan käsiin juuri sellaisena kuin olet. Ja sinunkin kohdalla tapahtuu tämä. Herra lunastaa palvelijansa sielut, eikä yksikään, joka häneen turvaa, joudu syyn alaisiksi. Ja Jeesus myös lupaa, ei yksikään hukkuisi. Kun saamme armon voimaksemme, se alkaa siemenen tavoin, tai siemenestä puhkeavan elämän tavoin, kasvattaa meitä armahtavaisuuteen toista ihmistä kohtaan. Tämä lienee Jumalan kasvuohjelma meissä. Apostoli Paavali julisti Antiokkiassa paikassa, jossa Jeesuksen seuraajia alettiin ensimmäisen kerran kutsua kristityksi. Kristuksen kautta julistetaan teille syntien anteeksi antamus. Ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi. Tai voimme myös lukea. Hänessä siunatussa Messiassa julistetaan teille syntien vapauttaminen. Joudut ehkä taistelemaan antaaksesi anteeksi tai vapauttuaksesi siitä tunnetilasta ja ajatuksesta ja sydämen asennosta. Mutta tässäkin armo on se voima, joka katkaisee kaiken pahan. Ja lopulta vapauttaa sinut synnistä. Jos ei tässä elämässä, niin ainakin tulevassa. Mutta jo tässä elämässä on meille sana ja kehotus Herralta. Laupeutta minä tahdon. Laupeutta en uhria. Se on sana meidän ihmissuhteisiimme. Jossa kaikki... Tai jospa kaikki lähtee siitä kuitenkin, että me rakastaisimme tätä Jumalan laupeutta. Ja niin Jumala ehkä pikkuhiljaa saisi ohjata niitä meidän elämämme askeleita rauhan tielle. Ja kun on laupeus sydämessä, silloin on ihmisellä kasvanut myös tunto siitä, mitä on Jumalan pyhyys. Ja millainen onkaan ihminen? Nouskaamme nyt tunnustamaan yhdessä yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herra. Joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikki valtiaan oikealla puolella. Ja on sieltä ja tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen.